Tía.
Hezkuntza lege berriari buruz asko ari gara azken asteotan eta horri lotuta gaur amaraunean Eusko Ikaskuntza garatzen ari den proiektua hitz egin nahi dizuegu. Horretara etorri zaigu Irati Azkue. Kaixo Irati, zer moduz?
Kaixo, egun on guztiei, oso ongi.
Ondo. Bueno, ta ezertan asterako koka gaite zen. Gogora dezagun zein puntutan dagoen une honetan Jaurlaritza prestatzen ari den hezkuntza lege berria arantzartza.
Bai, otsailaren hasieran aurkeztu zuten Legebiltzarreko lan batzordeak egindako proposamena eta hori izango da Jaurlaritzak udazkenean aurkeztu nahi duen hezkuntza lege berriaren edo oinarria esango dugu. Alderdiek hasiera batean 10 egun izan zituzten euren proposamenak egiteko, baina martxoaren 4 arte luzatuko da dakizuenez ekarpenak egiteko epea. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuaren hitzetan, euren asmoa da gobernu kontseiluak lege proiektua udazkenean onartzea eta datorren urteko udaberrian lege berria.
Eta gakoen artean leudeke hezkuntza sistema publikoa, eleaniztuna, euskara ardatz duena, segregazioaren kontrako ildoak eta doakotasuna.
Hori da. Ipar Euskal Herrian Frantziako Konstituzio Auzitegiak hizkuntza gutxituen murgiltze ereduak hezkuntzan zalantzan jarri ditu, hizkuntzen ondarearen babisari buruzko legea dela eta horrekin batera iparraldeko ikasleek kaleak hartzen ikusi ditugu brebeta eta baxoa euskaraz egitea ukatzen zaielako. Nafarroan, Nafarroako Eskola Kontseilua gobernuaren eskariz hezkuntza akordio baterako zirriborroa eta prozesua abiatu ditu, hainbat eragileek euskaraz ikasteko eskubidea urratzen zaiela salatzen duten bitarten. Hau da gutxi gora bera, Euskal Herrian hezkuntzari lotuta daukagun panorama.
Bueno, Arantxa, hori hezkuntza lege berriari dagokionez, baina horrekin batera edo lehenagotik hasita, Eusko Ikaskuntzak badu bere proiektua hezkuntzaren inguruan Irati, konta iguzu nola den.
Bai, horrelaxe da nagore. Euskal Hezkuntza Sistema etorkizuna elkarrekin lantzen izeneko proiektua da. Bi urte luze iraungo dituena, COVID-ak tarteko harrapatu du, baina eta prozesu parte hartzaile eta komunitarioa da. Dagoeneko emanak dituen bat pausu eta bidea egiten jarraitzeko asmotan dira. Beatriz Akizu, Eusko Ikaskuntzako kidea da, eta proiektuaren sustatzailea. Erronka potola ipini diote euren buruari, baina aldi berean ezinbestekoa.
Ba, erantzukizun handiko erronka da eskuartean dakaguna. Batetik, orain dela 100 urte luze Eusko Ikaskuntzaren hezkuntzarekiko erantzukizun historikoaren lekuko hartzen dugulako, ez dala gutxi, eta bestetik, egungo kezka eta erronka delako ez da. Erantzukizun partekatua eskatzen duen, erronka kolektiboa dugu aurrean. Gure proiektuaren asmo nagusia etorkizuneko euskal hezkuntzaren inguruko herri hausnarketa abian jartzea da. Bilatzen dugun azken emaitza Euskal Herriko hezkuntzaren liburu zuria modu partekatuan osatzea da. Beste modu batera esateare posible da. Oda, gizarte mailan, Euskal Herri mailan, lurralde guztietatik erantzuna eman behar diogun erronka nagusia kontuan hartuta, esaterako erronka demografikoa, irankortasuna, digitalizazioaren eragina, hau da, erronka nagusia hauek kontuan hartuta, eta gizarte moduan, herri moduan eman behar diogun erantzunari begira, zer nolako etorkizuneko hezkuntza behar dugun galderari, erantzungo diogu gure liburu zurirako ibilbide honetan.
Galdera potoloa da, eta erronka ere bai.
Bai, eta horregatik.
Liburu zuri guztiak bezala, bestalde.
Hori da, eta maitzara ziurrenik ere mardula izango da, baina izan dadin bide lerroa edo esku horri bat erabakiak hartzen jarraitzeko. Hasieran aipatu dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan lege berriaren inguruko eztabaidan ari direla, Eusko Ikaskuntzak ere egin du bere ekarpena.
Gu beti esaten dugu hezkuntza sistema singularrean deklinatzen dugula. Euskal Herria da, Eusko Ikaskuntzaren lan eremua, eta jaso nahi dugun begirada luzeak, Euskal Lurraldetan bizi ditugun errealitate ezberdinak gainditzen ditu. Gure hausnarketan helburua, errealitate ezberdin guzti horientzako balizko erreferente bat eskaintzea da, aterpe bat eskaintzea da, eta aterpe hori modu partekatuan sortua izatea nahi dugu. eta noski, beharrezkoak diren herri hausnarketetan laguntzeko prest egongo gara beti euski ikaskuntzan. Eta aipatzen duzun, Euskal Autonomia Erkidegoan irekitako lege berrirako prozesuren kasuan, ba, euski ikaskuntzatik hortan ari gara, ez da? Ba, gaietan sakontzen laguntzen. Hori da gure funtzioa prozesu hortan, gaietan sakontzen laguntzen.
Eta Eusko Ikaskuntzak ze helburu du gai konkretu honetan?
Bada, naizta mende bat igaro den, 100 urte pasa, Eusko Ikaskuntzak lehenengo eguneko misio, bizio eta egitekoekin dihardu. Egoerak ere horrela eskatzen baitu.
Eusko Ikaskuntzak oso modu berritzalean Euskal Herriari etorkizun berri bat irudikatzen laguntzeko misioarekin, herriaren egituraketarako erakundetze proposamen sendoak lusatu zituen bere sortze garai haietan. Eta garai hartako Eusko Ikaskuntzak oso garbi sarri zigun gure lan markoa, Euskal Herria eta herria aurrerapen bidean kokatzeko nola egin behar genuen lan, asmo kolektiboa eta partekatua garatzeko. Parte hartze zabalean eta lurraldetasunean oinarrituta. Eta nahi hau, misio hau, mendeurrenaren markoan burututako bi urteko lankidetza prozesuan sendotu eta berretsi egin zen. Bi urtetako prozesu honekin, Euskal Herriaren etorkizuna irudikatzeko egitasmo kolektiboa lankidetzan garatzea eta aktibatzeko zorua sortzea nahi genuen, eta bestetik Eusko Ikaskuntzaren urrengo urteko lanilduan lankidetzan identifikatzea bilatzen genuen. Ez dakagu besterik, Eusko Ikaskuntza sorrerako asmoa bultzatzen jarraitzen du, eta ezin diogu uko egin gure arbasoek utzitako lekukoari.
Arbasoek utzitako lekukoa hartzarekin batera ordea, kontsentsu eta adostasunetara iristeko espazioak sortu behar dira. Arruntarik eta zaila da hori.
Elkartzen gaituena, bai, elkarrizketarako abiapuntua da, noski, baina edozein gizarte aurreratuak adostasunak lantzeko eta desadostasunak kudeatzeko gaitasuna izan behar du. Eta honetarako gure ustetan bi dira gako nagusiak. Bat, etorkizuneko proiezioarekin, peluseko begiradarekin lan egitea, eta bigarrena, eztabaidak gizarte zabalean garatzea eragile eta erakundeekin batera. Eta horretarako, ba, gizartea gobernantza kolaboratiboan parte hartzean ezitu ahaldundu behar dugu, demokratizazioan eta kultura politikoan sakondu beharra dago, hemen ahulezi izugarria dakagu, demokratizazioan eta kultura politikoan sakondu behar dugu benetan parte hartzean ezitzeko eta ahalduntzeko batez ere. Eta horretarako, ba, iritzi publiko informatua garatzeko elkarrezketa eremu antolatuak irekitzea eta egonkortzea funtsezkoa izango da.
Eta Euskal Herrian ezin dugu aztu, hezkuntza sistema instituzionala hiru errealitateek osatzen dutela.
Hori da, Nagore, Ipar Hirigune Elkargoak, Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroako Foru Erkidegoak. Tokian tokiko errealitatea ezagutzeko urren ez urren, Nora Salbots, Amaiurko Eskolako zuzendaria eta Eusko Ikaskuntzak hezkuntza sistema elkarrekin lantzen proiektuaren baitako kidea dugu, eta Urgorostiaga bestetik, Zehaskako kidea, gonbidatu ditugu, hezkuntzaren mosaikora ikuspegi osoago batekin begiratzeko. Kaixo, egunon, Nora, zer moduz?
Egun, ongi, ongi tazuek.
Oso, ondo gabiltza, zemu Amaiur inguru horretan.
Ongi, bueno, gaur gainetuta, baina Amaiurren aurten badakizue erronka berezia dugula eta topera, bai.
Oso, bueno, hemen ari gara, ezagutu dugu lehentxeago aritu gara Eusko Ikaskuntzako proiektu honetan sustatzaile den Beatriz Akizuren hitzak entzuten, eta bera kokatu gaitu pixka bat, ezta, Eusko Ikaskuntzaren helburuak eta asmoak eta zeintzu diren, Nora? Dai. Eta hezkuntza lege berriaren inguruan ari garelarik, bi gai handi, ezta, landu dituzte, segregazioarena eta titulartasunarena, publiko kontzertatuarena. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako hezkuntza sistemaren egungo egoera nola kokatuko zenuke? Zeintzu dira erronkak eta ahuluneak, indarguneak, nola kokatuko zenuke zuk gai hau?
Bai. Erronkak, bueno, batetik baditugu hezkuntza mailan erronka globalak ditu dakizkiokenak, ez? Hoiek UNESCOk markatzen ditu 2030 helburuen baitan. Hoiek dira erronka demografikoa, digitalizazioarena, iraunkortasunarena, hoiek biztan dena, ba, gure herritik ere gantzun badiarko lukete, eta hoiek erronka dira. Baina bertzetik baditugu tokiratuta edo bertaratuta, ez? Ba, bueno, demografiarena aipatu dena, eta segregazioarena, eta hoiek nolabait ere gurutzatzen dira, demografia euskara, segregazio euskara, beraz gure herritik erantzun konkretu bat behar dute hoiek guziek, ez? Gehiun inguru giroarena aipatu dut, eta gaitasun ekosozialak, larrialdi klimatikoa, horri nola erantzungo diogu gure herritik, eta bueno, badira erronka haundiak, eta aulgunea, galetu baituzun, nik uste dut aulgune nagusietako bat da, ba, bueno, ba, orain arte genituen legeak, ez, ba, EAen adibidez, 30 urte dituen lege bat dago, Nafarroan ere aspaldi ez da zahar berritu, nahiz eta orain saiakera batzu badiren, eta hoiez zaharkituta gelditu zizkigu, eta gaur den eguneko galdera potolo hoiez erantzuteko ez diren nahikoak, ez. Eta bertze holgune bat Nafarroaren kasuan, ni Nafarroatik ari bainaiz, euskararen legeak hezkuntzaren gandituen ondorio guzti horiek lirateke, ez? Eta indarguneak ere baditugu. Eta indarguneak nik uste dut, handiena, bueno, historikoki demostratu da, Euskal Herriak baduela, Euskal Hezkuntzak baduela erresilientzia maila edo sendo bat, ez? Eta badirela hor bi tradizioa handi zeinen gandi, bueno, horiek uztartuta gauza honitz ikasi dezakegunta dira batetik, sare publikoak egindako lan guzia, ez, inklusioaren alde, demokratizazioaren alde, kohesioaren alde, eta bertzetik sare kooperatiboan ikastoletan bat bat egin den lan komunitario guzi hori, ez, eta euskal, ez dakit, kulturaren transmisioaren aldeko lan guzi hori, eta beraz, bueno, baditugu indarguneak ere bai bai.
Bueno, bada zerrenda nahikoa, zenbatu ditugu, eta hoien inguruan gogoetak egiteko ere plaza mandizue, Eusko Ikaskuntzako proiektuak, edo zein kasutan, bueno, Euskarak horre izan du leku nabarmena, ez da, Euskarak ere egiten gaitu, eta zein litzateke Euskararen inguruan lurralde bakoitzak dituen erronkak?
Nora? Bai, Euskara, hor, Eusko Ikaskuntzan ez da baidak zabaldu ditugunean, beti agertu den gai bada, biztan dena, ez gure minetan dago, eta inkluso erranen nuke Eusko Ikaskuntzaren tradizioan, hezkuntzarekiko lanketaren tradizioan ere badagoela, ez? Iparraldetik hasita, bueno, urrek igual obekia salduko du, baina molak legeak ondorio batzuk izan zituen, ez? Batzorde konstituzionala gero ezarri dituen mugak, ez? Hor dago Euskara. EAen ikusten dugu, eta Nafarroan ere, bai, bueno, Nafarroan nela ipatu dute, Euskara legea, Nafarroan gertatzen ari da gaur egunean, ba, eskola txiki zein bailan da ere mutan izten ari direnak, ez arazo demografikoaren gatik, ez? Espero daiteken bezala, ez? Herri txikietan, ba, demografikoki eskaxago ibiltzea baizik eta Euskara eskaintzen ez delakoz eskola horietan, eta hori eski jauzta larria da. Eta ean ere ikusten dugu, getizazio prozesu batzu gertatzen direla zenbait ikastetxetan, eta hor Euskara ere gurutzatzen dela, ez? Nola baitere, Euskara gurutzatzen zaigu kezka guztietan ikusten da, eta Nafarroan berean ere, Iruñan, bueno, Nafarroan baden ikastetxe segregatuenetan, getizatuenetan, nahi bada, Euskararen presentzia hutsaren urrena da ez dago Euskararik. Beraz, hor, ez, Euskara izan daiteke batetik, bueno, hizkuntza eskubide bat delak, eta bermatu behar delak, gure herrialde guztietan, herri txikien eraino, eraman behar dugulako, eta hori ezago bermatuta gaur egun, eta horren ondorioz, ba, guraso haunitzek eta haunitzek ipar Euskal Herrian batez ere eta Nafarroan 100 kilometro egin behar dituzte urtean beren aurrek euskara euskaldunak izan daitezkenez, baina gero ikusi daiteke ere nolatan erabili den edo ez den erabili edo ez dakit axolagabekeriz izan den edo nahita izan den, baina euskara ez egoteak ere nola getizatu dituen ikastetxe batzuk, ez? Eta horri buruzko osnarketa sakona egin beharko genuke eta horren entzinean neurriak paratu bai.
Eta horra aipatzen dituzun, ba, euskararen gaia adibidez, eta beste realitate honen inguruan dauden beste hainbat gai. Eusko Ikaskuntzatik, hezkuntza sistemaren markora eta lege berrira ze ekarpen egin dezakezue?
Bai, guk uste dugu, bueno, Eusko Ikaskuntzan azkeneko osnarketetan planteatu duguna da, guk egin behar duguna dela, eztabaida zabaltzeko, irekitzeko eta egonkortzeko markoak eskaini, ez? Eta guazen desberdinen artean, maian gain bueltan itxegitera, tekezka ditugun, zeharazo ditugun, hizkuntzaren korapilloari ere, bueno, ez dakit, askatu beharko dugu nolabait ere, ez? Nolabait ere, bueno, ba, herri honek, guraso, komunidade horrek dauzkan demandei erantzuteko bide berriak urratu beharko dira, non bermatzen diren gainera hizkuntza eskubideak bertzeak bertze, ez? Eta hori, badira lata guziz ere, ez dakit, jendartearen erantzun politak eta interesgarria direnak, ez? Eztabaida honen bueltan, ez? Ba, adibidez, orintxe asteontakoa da kanpaina bat Nafarroan, AUPA deitzen dena, edo? UP hori app da, ez, inglesekoa. Mm-hmm, eta euskararen hori matrikulazio kanpaina martxoaren erditxuan izanen da, eta euskararen alde egin dezaten familiek, eta kanpaina horretan parte hartu dute elkarlan bat izan da, batetik Nafarroko ikastolen elkarteak parte hartu du, bertetik sortzenek parte hartu du, dela gurasoen elkarteak, sare publiko euskaldunetako gurasoen elkarteak, eta nize dela zuzendarien, dereduko ikastetxean zuzendarien elkartea, lehen ezkintzako zuzendarien elkartea, eta elkarrekin ari dira, elkarlanean euskararen alde. Eta ikusten da, hau ere bai iparraldean aski garbi, sare publikoan, zein ikastolakoan, elkarrekin ari dira, ez, bueno, banolabait herri erantzunak edo ematen, ez, komunitate, ez, euskal komunitate horren, minei eta agrinei eta elkarrekin erantzuten, eta ezen beste, ez dakit, nola erranen nuke, ba ez dakit, erantzun korporatiboagoak ematen, edo, ez, bueno, bertze modu batera erantzuten ari zaio, eta horien nik uste utazi politar direla, eta edo kimu politar, bai, begiratzeko.
Mm-hmm. Ba, Nora Salbotx, Amaiurgo Eskolako zuzendaria, estimatze izugu, Nafarroan elkarrartze hori nola egiten ari diren kontatzea. Igande hona izan, eta beste bat arte?
Bai, zuei, esker mila honi.
Bueno, Nora jarri gaitu iparraldera begira, eta zukirati Ur Gorostiagarekin ere hitz egin duzu. Ze esan dizu, Ipar Euskal Herriko hezkuntza sistemaren egoeraz?
Bai, aizuzen Norak Nafarroari begira jarra egitunez, guen gu ipar hartuko dugu eta iparraldera begira jarriko gara, bakizue bera zehaskako zuzendaria da, baina iparraldeko hiru provintziatan ikastolez aparte baitugu erlijiosoak, publikoak eta argazki bat egiteko eskatuko diegu, lehenik eta behin.
Beraz, gaur egun lehen hezkuntzan 162 eskola publikoetan ikasten du, 125 pribatu giristinoetan eta 113 ikastoletan. Azken urte hauetan jaiotze tasak txikitu dira eta eskola publikoek galdu dute gehien, eskola pribatuek pixka bat galdu dute, baina oro har mantentzen dira eta aldiz ba ikastolek hien azkundea segitzen dute. Naiz eta erran bezala sortze tasa txipitzen ari den. Hezkuntzaren egoera aipatzerakoan ezin da antzi frantziar estatua hiperzentralizatua dela eta hemen tokian berean ez dugula inolako autonomiarik, ez? Erabaki guztiak Parisen hartzen dira. Parisek du erabakitzen sare bakoitzak zein baliabide izanen duen, hiru saretako irakasleak Pariseko ministeritzaren kontratupean dira, beraz hori, Frantziak segitzen du alde hortatik erabat zentralizatu izatu.
Norak aurreratu digu iparraldean euskarak duen bizitza edo pultsua zein ote den, baina urri ere horreletsu galdetu diogu. Zuberoa, Nafarroa berean eta Lapurdiko ikasleek euskaraz ikasteko eta bizializateko ze aukera dituzten.
Aurrezkuntzan bi aurretarik batek euskaraz ikasten du, partez bederen. Uneko gehiek aldiz murgiltzean egiten du, batez ere zehaskan, eta gero badira esperimentazio batzu eskola publiko eta pribatuetan. Oroitzen bagara, Hezkuntza Ministerioak berak gidatu zuen Molak legearen kontrako Kontseilu Konstituzionalaren erabakia, eta geroztik ba, zirkular bat atera da joan dena benduan, murgiltzea baimentzen duena eskola publikoetan, eta aurrezkuntzatik haratago. Orain arte esperimentazio batzu baziren aurrezkuntzan, beraz zirkular horri esker posible litzateke lehen hezkuntzan ere murgiltzea garatzea publikoan. Egiarran ikusiko dugu eraginik izanen duen, heldu den irailean, mendikarat zaila baita ikuste hori, baina iruditzen zait egiarran ez duela gauza hondirik ekarriko, eskola publikoetan lehen hezkuntzara ez dut ikusten momentuz edatuko denik, eta are gutxiago bigarren hezkuntzara.
Etorkizunera begira beraz, zehazkeko ikastoletan ziurtaturikote dago euskara ikasita atera litezkela ikasleak ikastoletatik?
Gaur egun ikastola nazten diren familien gehiengoa erdalduna da. Aurrek ez dute euskararik ekartzen etxetik. Lapurdi paraldean bereziki gehiengoa dira euskararik ez dakiten bi burasoak dituzten aurrak. Pentsa, 22 ikasleko gela batean aur bat edo bi euskaraz mintzo direnean bakarrik, ba, pentsa zelan duten gure irakasle. Horratik da importanta, ikastolaz kanpo ere euskaraz aritzen diren edo aritzeko paradak izatea, baina maleruski eskaintza biziki apala da, ez? Eta iruditzen zaigu, ba, ez dela aski kontutan hartzen hori. Gure ikasleek beraz euskara ikasiko dute, baina kezka dugu euskara mailarekin. Euskara ez dadin hizkuntza akademikoa izan, eguneko bizitzako hizkuntza izan dadin euskaraz gozatu dezaten aurrek, hori da gure kezka, ez? Eta ez bakarrik ba eskolako hizkuntza izan dadin euskara.
Aipatu dugu Frantziako Hezkuntza Ministerioak eskualdeko hizkuntzen eta kulturen irakaskuntzari buruzko zirkularrak baixoa eta brebeta euskaraz osorik egiteko aukerak zabaltzitzakela, baina bere horretan geratu da.
Bai, azterketen gaia simbolikoa izanen da behar bada, baina ohartu behar dugu ze garrantzia duen puntu honek, ez? Frantsesa jaun eta jabe da etxeetan, administrazioan, edabidetan, sare sozialetan, bizitza publikoan. Euskarak oasi txiki batzuk ditu beraz ikastoletan, baina hor ere ez badugu baloratzen euskaraz ikasitako euskaraz aztertu daitekela, ba, gure hizkuntza azpi baloratzen da, ez? Gurasoek ez dute euskaraz egiten, gizartean ez du neork euskaraz egiten, eta azterketetan ere euskaraz ezin balin bada egin, ezin balin bada baloratu ikasi dena euskaraz, zertarako balio du euskarak.
Eta bertakoek nola bizi dute, Augustia, zenbateraino kezkatzen ditu gai honek?
Frantziatik geroz eta jende gehiago datorrela adierazi digu Urgorostiagak eta euskararikiko sentsibilizazio gutxi edo bater ez dutenak horrek dakarrenarekin.
Egun jendarte geroz eta uniformizatu, individual eta aseptikoagoan bizi garela iduritzen zaigu. Eta euskarak eta euskal kulturak beraz sustraiak eta baloreak eskaintzen dizkie gure ikaslei, ez? Geroz eta jende gehiago da nora bezean dabilena jendartean eta iparraldean geroz eta gehiago dira Frantziatik gure lurren jabe eta gure etxeen jabe egiten direnak. Dena kanpotarrak euskara eta euskal kulturarekiko inolako sensibilizaziorik ez dutenak, ez? Eta genera diru aldetik eta ongi dabilen jendea izanik, ba ez dute inolako beharrik senditzen, ba Frantziako iskinontako kultura berezi edo hizkuntza berezi horretara hurbiltzeko, ez? Baina momentu berean jende horiek dira Côte d'Azur edo Kosta Urdinatik ies egiten duten jendeak, ban erabat bizigirua okertu delako, eta ez dira ohartzen hemen euskara eta euskal kulturarik ez bagenu, ba, kosta urdin bat bilakatuko litzatekeela ere Ipar Euskal Herria da. Beraz, zaila da esplikatzen, baina euskarari gabe Euskal Herrik ez dela izanen esplikatu behar zai ere kanpoko jendeiri. Eta egia da batzu, ba, hien aurrak ikastoletan edo eskola elebidunetan ezartzen dituztela, baina egia da hainitz ere heldu direla hien bizitzako bigarren partean, eta horrek sekulako desoreka sortzen duela, ba, Ipar Euskal Herriko demografia.
Bueno, egia esan irati iparraldean urte asko eta urte luzetako borroka da, ez? Euskarazko irakaskuntzaren aldeko borroka hori.
Bai, eta hori nabarmendu digu Urgorostiagak, Euskal Herri mailako gogo eta egin beharko litzatekeela bestela, Espainiar eta Frantziar estatuek jango dituztela kompetentzia hauek.
Gaur egunean hezkuntza legea dago alde batetik, Nafarroan hezkuntza akordioa eta hemen erran genezake hezkuntza gerla dugula, ez? Parisekin, ez? Batez ere hezkuntza eta hizkuntza gerla. Baina bakotxak bere xilkoari edo zilborrari begiratzen badio, ba, gure hezkuntzarenak egin du. Badakigu herri baten identitatearen ardatza hezkuntza dela eta ez badugu Euskal Herri mailako gogoeta bat eramaten hezkuntzaren inguruan, ba, gure herriarenak egin du, ez? Eta oztopoak ugariak dira eta ez dira gaindiezinak, ez? Gaur egun nolaz da posible gure ikasleek Hegoaldeko Unibertsitatean sartzeko, ba, oraindik oztopoak izatea. Edo nolaz da posible gure ikasleek goi mailako heziketarako ateak itxiak izan ditzaten Hego Euskal Herrian. ba horiek guztiak behar dira kontutan hartu, edo bestalde ere ba konbalidazioak izateko ere sekulako arazoak, hemen lizentzialde batetik han gradua 4 urtekoa badugu erabateko desoreka batean eta bestean. Beraz, Euskal Herri mailako gogoeta bat eraman behar dugu, bai ala bai, bestela Frantzia eta Espainiak irentziko gaituzte.
Hori diote iparraldetik, eta abiatu egin gara Euskadiko legebiltzarra prestatzen ari diren hezkuntza legetik. Ba, irati asko, estimatzen dizugu, Eusko Ikaskuntzaren hezkuntza proiektu eguneratzeagatik, eta ba, beste horren beste esango diegu, onbiatu egin ere, beren ekarpenak egin dizkigutelako.
Hori da, mila esker aile guztiei gurekin bertaratzeagatik eta jarraituko diogu hezkuntza bai, sistema.
Luze segi beharko dugu bai. Ezta, gai honekin.
Entzule batek galdera oso zail bat aireratu nahi du, idatzi egin digu, WhatsAppera eta zera dio. Zer dela ta horren beste interes, kontzertatuetan 6 urterako kontzertatzea gelak eta publikoan berriz urtero. Hortaz ez da hitz egiten, administrazioa kontzertatuei 6 urteko bermea eta denona den publikoan urteroko aurreikuspena eta gelak isten ari dira. Hori alda publikoaren aldeko apostua?